Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթ օրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Երևանի նոր ընտիրավականին գումարեց Անդրանիկ Նիստը, բարև Երևանը բոյկոտեց առաջին օրվա բոլոր քվեարկությունները ի նշան կեղծված ընտրությունների, այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանը կողմ քվեարկեց բոլոր հարցերին։
Մենք շարունակում ենք մեր կառուցողական մոտեցումը այլ ընտրանքային մեր սկզբունքների դաշտում։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բացահայտում է պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ծրագրերը։ Փակ շուկայի սեփականատերը պարզվում է պատրաստում էր Երևանի պատմամշակութային հուշարձանի վրա բազմահարկ շենք կառուցել։
Երևանից սկսվեց ապահովման աշխատանքները։
Հանրապետականի գործադիր մարմնի Երևանի ստում Սյունիքի նոր մարզպետի տեխնացիան հարց չի քննարկվել, հին մարզպետի վերաբերյալ արձագանք չի հնչել։
Հանրապետական ուսուցչական գործադիր մարմինը դատարան չէ։
Կանդրադառնանք նաև Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի քննությանն ու իրավապաշտպանների գնահատականներին, թերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դիմել է ոստիկանությանը իր անձի անվտանգությունը պահպանելու նպատակով թիկնապահ տրամադրելու համար։ Այս տեղեկությունը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատել է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ Խաչատրյանին տրամադրվել է մեկ ծառայող։ Ազատություն ռադիոկանի տեղեկություններով Սյունիքի նախկին մարզպետը հունիսի 1-ին Գորիսում իր տան մոտ տեղի ունեցած հայտնի միջադեպից հետո ընտանիքի անդամների հետ տեղափոխվել է մայրաքաղաք։ Թեմայի մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիան վրթովմունքով է արձագանքել շաբաթ սկզբին Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի արած հայտարարությանը, որտեղ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը կրկին պնդել էր, թե հայոց եղեռնը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր։ Թուրք անանուն դիվանագետը Հուրիեթ Դելի Նյուս բարբերականին հայտնել է, թե Թուրքիայի արտգործնախարարությունը այս հարցով պաշտոնական Անկարայի տեսակետները և խորը հիասթափությունը փոխանցել է Անկարայում Սուրբ Աթոռի դեսպանատանը և Վատիկանին։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև մոտ ապագայում հանդիպում կկազմակերպվի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը։ Ամերիկայի դեսպանը կրկին նշել է, որ Վաշինգտոնը շահագրգռված է այս հակամարտության կարգավորմամբ և որ պետք արտուղարը ակտիվորեն համագործակցում է երկու կողմերի հետ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Ջոն Քերին Վաշինգտոնում հանդիպում ունեցավ նախ Ադրբեջանի ապա Հայաստանի արտգործնախարարների հետ։ Անդրադառնալով այս հանդիպումներին Միացյալ Նահանգների դեսպանն ասել է, թե կարգավորման գործընթացում նկատվում է առաջընթացի միտում։ Ադրբեջանը պատրաստ է գազ մատակարարել Հայաստանին, այդ մասին ըստ Իտարտասի հայտարարել է պետական նավթային ընկերության նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևը։ Ադրբեջանը մարդասիրական երկիր է և որպես տարածաշրջանի առաջատար պետություն գիտակցում է իր պատասխանատվությունը։ Եթե մենք նման դիմում ստանանք հայկական կողմից, անշուշտ պատրաստ ենք օգնել, պնդել է Ադրբեջանի նավթային ընկերության ղեկավարը։ Իտարտասը հիշեցնում է, որ Վրաստանն այժմ Ադրբեջանից ներկրվող 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում է $230, մինչդեռ Հայաստանը ռուսական գազը գնում է $315. Թուրքիայում վարչապետ Էրդողանի դեմ ցույցերը նոր թափ են ստանում։ Այսօր Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ հազարավոր մարդիկ Ստամբուլի փողոցներ են դուրս եկել միանալու նրա հրաժարականը պահանջող ակտիվիստերին, որոնք ավելի քան մեկ շաբաթ է շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում։ Զանգվածային ցույցեր են սպասվում նաև մայրաքաղաքական Կարայում և մյուս խոշոր քաղաքներում, թեև երեք հայրենիք վերադարձած վարչապետը կոչ էր արել ցուցարարներին անհապաղ դադարեցնել բողոքի այս ալիքը։ Էրդողանը պնդել էր, թե պատրաստ է երկ խոսություն սկսել բոլոր նրանց հետ, ովքեր իրեն կդիմեն ժողովրդավարական պահանջներով։ Ընդդիմադիրները առայժմ մերժում են այս կոչը, մեղադրելով Էրդողանին բռնապետության և աշխարհիկ Թուրքիայում իսլամական կարգեր հաստատելու համար։ Արդեն 8-րդ օրը շարունակվող ցույցերի արդյունքում զոհվել է 3 մարդ, հարյուրավորները վիրավորվել են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հույս է հայտնել, թե Վրաստանը մոտ ապագայում կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Այդ մասին Ջոն Քերին ասել է Վրաստանի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում, որի ընթացքում նաև ցավակցություն է հատնել Ավանստանում վրացի զինվորների սպանության առնչությամբ։ Հիշեցնենք, նախորդին մահապարտ Աուբեկցի իրականացրած պայթյունի արդյունքում Աղվանստանում զոհվել էր ՆԱՏՕ-ի կազմում խաղապահ առաքելություն իրականացնող 7 վրացի զինվոր։ Վրաստանը Աղվանստանում 1500 խաղապահ ունի, ինչն ամենամեծ թիվն է ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող երկրների շարքում։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության առաջին նախագահ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նելսոն Մանդելան տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են ծանր, բայց կայուն։ 94-ամյա Մանդելան վերջին ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ արդեն հոսպիտալացվել է։ Հայրենիքում և սահմաններից դուրս Մանդելային համարում են մարդու իրավունքների պաշտպանության համար պայքարած ամենահայտնի ակտիվիստներից մեկը, ով հիշեցնենք 27 տարի անցկացրել է կալանավայրում։ Սրանք են նաժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, որվա տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը մայիս 5-ին կայացած ընտրություններից մոտ 1 ամիս անց այսօր Մարիաքաղաքում սկսեց աշխատել նոր ավականին, որտեղ կրկին մեծամասնություն է կազմում հանրապետականը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Այս անգամ էլ մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունն ունի իրեն այլընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանը, որը նախորդ գումարման ավականիում երբևէ որևէ որոշման դեմ չէր քվեարկել։ Այս ավանդույթը շարունակվել է նաև Նորընտիր ավականու առաջին նիստում, որտեղ ԲՀԿ-ական ավականիները կրկին կողմ են քվեարկել բոլոր նախաձեռնություններին ու պնդել, թե լինելու են կառուցողական։ Ավականիում ամենափոքր խմբակցություն ունեցող Բարեմը Երևան Դաշինքը միջդեռ բոյկոտել է այսօրվա քվեարկությունները ի նշան կեղծված ընտրությունների։ Այստեղ չեն բացառում, որ ընդդիմադիրուժը կարող է նաև չմասնակցել քաղաքապետի երթմնակալության արարողությանը։ Տեղից մանրամասների հաղորդում Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի Նորընտիր ավականու այսօր հրավիրված առաջին նիստին ավականու 65 անդամներից ներկային 64-ը։ Օրենքի համաձայն մինչև Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը ավականու առաջին նիստը վարեց նիստին ներկա ամենատարեց անդամը, այս դեպքում իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ ժորնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանը։
Երևանի ավականու առաջին նստաշրջանի առաջին նիստը հայտարարում եմ բացված։
Երևանի օրներից հետո Աստղիկ Գևորքյանը թվարկեց Երևանի Նորընտիր ավականու անդամների անունները, հիմք ընդունելով, որ ավականու ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ավականու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին և ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, ՀՀԿ-ի ցուցակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Տարոն Մարգարյանը համարվեց Երևանի ընտրված քաղաքապետ։ Նրա երթնակալության արարողությունը նախանշված է հունիսի 11-ին։
Նախորդ 4 տարիներին իսկապես արդյունավետ էին ավականու ինստիտուտի կայացման և համագործ ակցված աշխատանքի առումով։ Ինչն արդեն լավ հիմք է առաջիկա տարիներին բեղնավոր գործնեության համար։ Ողջունում եմ բարև Երևան Դաշինքի մուտքը Երևանի ավականի և բոլորիս մաղթում եմ արդյունավետ կառուցողական գործնեություն ի նպաս Երևանի ու երևանցիների։
Եկել ենք տարբեր ծրագրերով, բայց իրականում շատ ընդհանուր նպատակներով, հայտարարեց Նորընտիր քաղաքապետը, հավելելով, որ պետք է աշխատեն նոր եռանդով։
Վստահեցնում եմ, որ երևանցու հույսերը անպայման արդարացնելու ենք։ Առաջիկա տարիներին մեր կարևորագույն նպատակներից մեկը քաղաքային իշխանություն, երևանցի հետադարձ կապի, ինչպես նաև քաղաքային իշխանության նկատմամբ երևանցիների վստահության առավել ամրապնդումն է։ Համոզված եմ, որ փող վստահության մթնոլորտը կառավարման նոր մշակույթը և քաղաքապետարանի աշխատանքներն ավելի տեսանելի կդարձնեն, ավելի լավ, ավելի հարմարավետ ու բարեկար քաղաք ունենալու մեր նպատակների ու ծրագրերի արդյունքը։
Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի բնակչության հետ կապը դրվի գործնական հիմքերի վրա, ասում է Տարոն Մարգարյանը։ Ավականու առաջին նիստի օրակարգում 5 հարցեր ընդգրկված, այդ թվում քաղաքապետի երթնակալության կազմակերպման, հանձնաժողովների կազմավորման և դրանց ղեկավարների ընտրության, ինչպես նաև ավականու հաջորդ նիստի ժամկետի սահմանման հարցերը։ Ավականու իշխող հանրապետական կուսակցության 42 հոգանոց խմբակցությունը կղեկավարի Սերգեյ Մկրտչյանը, 17 հոգուց բաղկացած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն խմբակցության ղեկավարն է մշակույթի նախկին նախարար Թամարա Պողոսյանը, իսկ ավականում առաջին անգամ 6 մանդատով ներկայացված Բարև Երևան խմբակցության ղեկավարն է ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բաղշյանը։ Իդեպ օրակարգը ներկայացված էր նախագծի տեսքով, ինչը չդրվեց հաստատման, այդ մասին բարձրաձայնեց Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բաղշյանը։
Պարոն Մարգարյան,
այո,
օրակարգը չենք հաստատել, այսինքն ինչ ներկայացնում եք դա է, հա՞։
Չէ, քանի որ առաջին նիստն է, օրակարգը առաջին նիստով ներկայացված է, այ հաջորդ օրակարգելու անպայման օրակարգի հետ կապված կարող եք հարցեր ուղղել։ Մեր կանոնակարգով նման է սահմանված, կանոնակարգը բոլորը ծանոթ է և այդ կանոնակարգով մենք առաջնորդվում և շարժվում ենք։
Այնտեղ առաջին օրակարգի համար այս նորմը գրված չի, որ առաջին օրակարգը սահմանվում է և տրվում է։
Ավականին ընտրես 4 մշտական հանձնաժողովների ղեկավարներին ու տեղակալներին, համաձայն օրենքի ամենաշատ մանդատներ ունեցող ՀՀԿ խմբակցությունը կղեկավարի 3 հանձնաժողով իր 3 տեղակալներով, 1 հանձնաժողովի ղեկավարն ու տեղակալը կլինեն ԲՀԿ խմբակցությունից։ Հանձնաժողովի ղեկավարների ընտրության ժամանակ Բարև Երևան խմբակցությունը բոյկոտեց քվեարկությունը։ Պարզաբանմամբ հանդես եկավ ավականու անդամ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Կերծված ընտրությունների արդյունքով, կերծված օրենքով այսպիսի ձևավորված ավականին չի համապատասխանում հասարակական տրամադրություններին, ուստի մենք այս
պարոն Մարտիրոսյան, ձեր իրավունքն է քվեարկություններին կմասնակցել, թե ոչ։
Գիտեմ, պարոն Մարգարյան, որ
ձեր խմբակցության ղեկավարը հայտարարում է, որ խմբակցության անունից, որ խմբակցության անդամները չեն մասնակցում քվեարկության։ Տիկին Բաշյան,
այո,
Ավականու ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Թամարա Պողոսյանն իր ելույթում ասաց հետևյալը.
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար շատ կարևոր է կառուցողական համագործակցությունը։ Երևանի խնդիրները այնքան շատ են, որ առանձին վերցրած ոչ մի խմբակցություն, ոչ մի կուսակցություն իզոլու չի լինելու այդ խնդիրները հիմնովին լուծելու։ Սակայն այլ բան է մեզ տված լիազորությունները, և այլ բան է այն քաղաքական կամքը և պատասխանատվությունը, որ մենք պետք է դրսևորենք մեր այս տված խոստումները և մեր ծրագրերը իրականացնելու համար։
ԲՀԿ-ն ունի բավարար անհրաժեշտ քաղաքական կամք, իրականացնելու ավականո ընտրություններում ներկայացրած իր ծրագիրը հայտարարեց Տիկին Պողոսյանը։ Թամարա Պողոսյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք Երևանի ավականում ևս Բարգավաճ Հայաստանը հանդես է գալու որպես այլընտրանք։
Մենք շարունակում ենք մեր կառուցողական մոտեցումը այլընտրանքային մեր սկզբունքների դաշտում։
Իդեպ ավականու բարև Երևան խմբակցությունը քննարկում է քաղաքապետի երկնակալությանը մասնակցել չմասնակցելու հարցը, որոշումը խոստացան հրապարակել երկու շաբթի օրը։ Ավականու հերթական նիստը նախատեսվում է անցկացնել սեպտեմբերի 10-ին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև տեսանյութեր են պատրաստել Երևանի ավականու այսօրվա նիստի և օրվա մյուս հիշագրավիրադարձությունների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավականու առաջին նիստից հետո այսօր Երևանի քաղաքապետը պատասխանել է լրագրողների հարցերին և մի քանի ուշագրավ հայտարարություն արել, այդ թվում փակ շուկայի և այստեղ իրականացվող շինարարության մասին։ Հիշեցնենք, շուրջ 1 տարի է ակտիվիստներ նահանգում են, թե սեփականատերը պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը ոչնչացնում է Երևանի պատմամշակութային այս հուշարձանը։ Ակտիվիստներից բացի այս մասին շարունակ խոսում են նաև մշակույթի նախարարությունը, քաղաքապետարանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Պաշտպանը, բայց որևէ իրավասում մարմին մինչ օրս գործարար պատգամավորին պատասխանատվության չի կանչել։ Իշխանությունների անգործությունը հիմնավորելու համար շաբաթներ առաջ քաղաքաշինության նախարարը խորհրդարանում անգամ վստահեցրեց, թե այստեղ վերգետնյա շինմոնտաժային աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Մինչդեռ այսօր քաղաքապետը բացահայտել է, որ գործարար պատգամավորը ծրագրեր է ունեցել փակ շուկայի տանիքում բազմահարկ շենք կառուցել։ Մանրամասնում է Հովհանես Շողիկյանը։
Երևանի նորընտիր ավականու նիստից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պատասխանելով լրագրողների մի քանի հարցերին, անդրադառնալով փակ շուկայի խնդրին, հետևյալ բացահայտումն արեց.
Սեփականատիրոջ ցանկությամբ նաև ցանկանում է, որ բազմամարդական շենք կառուցի, արգելվեց այդ կառուցի և ընդհանրապես չի քննարկվել նման նախագիծ, և փորձեցինք այդ աշխատանքները մեր կողմից, քաղաքապետարանի կողմից լիազորված իրականացնել, և երեկվանից սկսվեց ապամոնտաժման աշխատանքները։ Միանշանակ, ովքեր օրենքը խախտեցին, ովքեր փորձեցին մեր Երևան քաղաքի ճարտարապետությունը և դիմագիծը փչացնել, անպայման օրենքի շրջանակներում բաժի կընդարկվեն։
Պատրաստ ենք լսելու քննադատությունները, քանի որ պատասխանատու պաշտոն ենք զբաղեցնում, ասում է քաղաքապետը։
Այս քննադատությունները իրականում պետք է նաև մեր կողմից ուսումնասիրվի, որը իրատեսական է, պետք է շտկվել և լուծումները տվել։ Ես հետևյալն եմ տեսնում, որ երբոր բնակիչների կողմից, երևանցիների կողմից ավականու անդամները ընտրվում են, մեզ համար ավելի զգացվելու ենք, հա, զգացտանալու ենք մեր քաղաքացիների առջև, և այո, կան Երևանում դեռ բազում չլուծված խնդիրներ, և մենք լուծելու ենք, փորձելու ենք լուծել այդ խնդիրները։
Հուլիսի 7-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացմամբ պայմանավորված քննարկվում է արդյոք հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի ավելացման հարցը, հետաքրքրվեցինք Տարոն Մարգարյանից։
Դեռ մասնագետները այդ ուղղությամբ աշխատում են, մասնագետների աշխատանքից հետո, տնտեսագետների հաշվարկից հետո նոր մենք հայտարարությամբ հանդես
կգանք։
Դեռ չի քննարկվում թանկացման առումով, բայց հաշվարկներ են կատարվում։ Անպայման պետք է հաշվարկները կատարենք, որ հասկանանք արդյոք թանկանալու է, թե չի թանկանալու։ Բայց դեռ քննարկում չի եղել։
Մինչև սեպտեմբեր, այսինքն չի թանկանալու։
Իմ կարծիքով պետք է ժամկետներ չդնենք, քանի որ դեռ մինչև մասնագետների հաշվարկը չլինի, դրա մասին խոսել է վաղը։ Ձեր
քաղաքացիական
հանրապետության հրապարակի մասով ենք բաց մրցույթ հայտարարել, երկու շաբաթի մենք կհայտարարենք արդեն քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակի, ֆրանսիական հրապարակի, բրազիլական հրապարակի եւ ծայրամասի մի շարք հրապարակների բաց մրցույթ։ Մեր կարծիքն է, մասնագիտական կարծիք է անհրաժեշտ մեր ճարտարապետների կողմից, ովքեր ցանկություն կհայտնեն մասնակցել այդ բաց մրցույթին, եւ պետք չէ միշտ վատը նայել այդ ամենին։
Մրցույթը կայանալուց հետո չի նշանակում, որ հաջորդնորն այդ տարածքներում ինչ-որ քայլեր են իրականացվելու։ Անպայման հաշվի առնվելու նաև երևանցիների կարծիքը, վստահեցնում է Տարոն Մարգարյանը։
Լինելու են արդղեր, այդ արդղերի միջոցով բոլոր քաղաքացիների հնարավորությունը ծրվելու, դիմում դրել, առաջարկություն ներկայացնել, իրենց առաջարկները Երևանի համար։
Մարգարյանը քաղաքապետարանի հայտարարած բաց մրցույթներում վտանգ չի տեսնում, եթե վտանգ լիներ, ապա առաջինը կկանխեի դա, ասում է նա։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ անցնող շաբաթվա ընթացքում թերևս ամենից շատ քննարկված թեմայի Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նրա տան մոտ տեղի ունեցած սպանության եւ այս գործի քննության մասին։ Ողբերգական միջադեպի շուրջ քննարկումները էլ ավելի թեժացան օրեր առաջ, երբ պետական կառույցներից մեկը Սյունիքի մարզպետարանը հանկարծ դարձավ քնչական մարմին եւ պաշտոնական կայքում հրապարակեց այդ օրը դեպքի վայրում կատարված տեսագրության սեփական ստղագրությունը։ Մինչ իրավապահները փորձում էին պարզել, թե ինչպես է քննիչների կողմից արգրաված տեսայերի հայտնվել մարզպետարանի ձեռքում, որքանով այն հավաստի եւ չմոնտաժված, մի այդպիսի նյութ էլ տարածվեց համացանցում։ Մի խումբ ընդդիմադիրներ պնդում են, թե տեղեկատվության այս արտահոսքը միտումնավոր է արվում։ Տպավորություն ստեղծելու, թե Խաչատրյանների ընտանիքը ենթարկվել է ավազակային հարձակման եւ ստիպված է եղել ինքնապաշտպանության դիմել։ Թեմայի շուրջ այսօր Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել գործին հետևող երկու իրավապաշտպանների։ Լսենք հաղորդումը։
Շատ հարցականների տեղի է տալիս այն, ինչ կատարվեց Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ։ Թեև կարծես հիմնական վարկած է դառնում, որ նրա տան վրա զինված հարցակում է եղել եւ կրակել ուղակի անհրաժեշտ ինքնապաշտպանություն էր, այսուհանդերձ Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, չնայած ակնհայտ էր, որ նա չուներ այդպիսի մտադրություն։ Օրեր առաջ հայտարարել էր ընդամենը մինչև նախաքննության ավարտը լիազորությունները վայր դնելու մասին։ Ըստ այդմ զինված հարցակման այսպես ասած զոհին առաջարկել էին հրաժարականի դիմում գրել։ Փորձենք անդրադառնալ այս հարցերին Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի եւ Երևանի ավականիում Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Դավիթ Սանասերյանի հետ։ Դավիթ, դուք հայտարարել եք, թե մեկնելու եք Գորիս եւ վրաններ խփելու ու պահանջելու, որ Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական պատասխանատվություն լինի։ Կպարզաբանեք, ինչ հիմքով կարծես կատարված տեսագրությունը ապացույց է, որ նա իրոք դեպքի մասնակից չէ։
Նախ վրան խփելու պահանջով չի լինելու, որ Սուրիկ Խաչատրյանի քրեական պատասխանության ենթարկեն։ Ես ասի, որ պետք է գնալ վրան խփել այնտեղ եւ Գորիսի բնակիչներին, մեր հայրենակիցներին այդ վախի մթնոլորտից հանելու process սկսենք, հա, որտեղ այնտեղ
կարծում եք այսքանը բավական է, հա։
Ինչպե՞ս։
Կարծում եք ուղղակի ինչ-որ սկսանելը բավական է։
Սկսենք ուղղակի, ես ասի սկսենք։ Ինչ վերաբերում է այդ տեսանյութին եւ ձեր որակումներին, որ տեսանյութի մեջ չի երում, ուրեմն ինքը որոշի բան չի արել, ընդհանրապես
ես ունեմ զինվորական դատախազի որակումներ։
Դա ձեր մեջ վերում են, մեջ վերմանը, հա, ինչ վերաբերում է։ Ես ասեմ, որ նախ զինվորական դատախազությունը շատ կողմնակալ մոտեցում է ցուցաբերում։ Զինվորական դատախազը կարող է ասել այն մասը, որտեղ որ տեսախցիկ չկա, այդ մասում Սուրիկ Խաչատրյանը կանած է եղել, կրակել է, թե չի կրակել։ Այսինքն այն, ինչ որ երևում է դրանով սահմանափակվելը, կարծում եմ սխալ է, որովհետև դա ամբողջովին չի ընդգրկում ողջ պատկերը, հա։
Եվ դուք չեք բացառում, որ նա
իհարկե չեմ բացառում, ես չեմ կարող ասել, որ նա կրակել է, թե չի կրակել։ Ես չեմ կարող ասել, որ դուրս է կանած է եղել, թե չի եղել, բայց այն, որ արդեն բացառում են իր ներկայությունն ու իր մասնակցությունը, դա արդեն խոսում է նրա մասին, որ այդտեղ կա կոնկրետ պատվեր։
Մենք դեռ կանդրադառնանք տեսագրությանը, բայց մինչ այդ Վարդան, ինչպես եք բացատրում այն, որ այս անգամ Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական տվեց, չեմ ուզում օգտագործել հարկադրված եղավ հրաժարական տալ։ Ինչի հետևանքեր սա հասարակական ճնշման, թե որևէ այլ։
Ես ճիշտ ասած այս օրերի ընթացքում երբեք չեմ մտածել Սուրիկ Խաչատրյանը
հրաժարական կտա, թե չիտա, նա կցանկանա դատալ կամավոր, թե նրան կստիպեն ինձ, բոլորով ինչ չի հետաքրքրը։ Ինձ նույնիսկ չի հետաքրքրում, Սուրիկ Խաչատրյանը եղել է իր տանը, թե չի եղել, կամ Բաքում, թե չի եղել, նրա կինը ինչ ռուսական գործողություններով է հանդես եկել կամ չի եկել, դրանք ինձ չեն հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրել է միշտ Հայաստանի քյոխվան, իշխանությունների կողմից հովանավորվող քյոխվան, որը որ իր բաժին Հայաստանում անում է այն, ինչ ցանկանում է։ Այդ մարդու անունը մշտապես հասարակական հնչողություն է ստանում, նրա անունը տարբեր քրեական կամ կրիմինալ քրեամետ իրադարձությունների շրջանակներում։ Հիմա այս մի իրադարձությանը ինքը ակտիվ մասնակցել է, թե պասիվ, այս մի իրադարձությունը ինքը դրդել է, թե հրահրել է, թե չի հրահրել, այս մի իրադարձությանը ինքը քնած է եղել, թե քնած չի եղել, ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է, որ մենք ունենք մի փոքրիկ երկիր, մի փոքր Հայաստան, որը պետք է փորձենք ժառանգել մեր երեխաներին, եւ այն պետք է ժառանգվի մաքուր եւ ազատ, առանց քյոխվաների, առանց իշխանությունների կողմից հովանավորվող քյոխվաների։
Հարցս հետեւյալները, այն որ այնուամենայնիվ հրաժարական տվեց, արդյոք ենթադրում է, որ իշխանության այդ դեմքը կամ քյոխվաների ծառայություններին ապավինելը ինչ որ առումով սկսվում է փոխվել։ Լավատես վերլուծաբանները ունեն նման եսրակ։
Ես ամենալավատես մարդկանցից մեկն եմ, ինքս վերլուծաբան չեմ համարում, քաղաքացի, ՀՀԿ, լավատես քաղաքացի եմ, բայց չեմ կարծում, որ Հայաստանում ինչ որ բան է փոխվում։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում կարելի է խոսել այսօր այն մասին, որ ահա, եթե այդ մի մարսպետին ստիպեցին դիմում գրել հրաժարականի կամ նա հասավ այն համոզմանը, որ պետք է դիմում գրի, եւ մի թեթեվ, ասենք, շվակը մտնի, որպեսզի ժամանակ շահի եւ տեսնի ինչ է կատարվում, ուրեմն Հայաստանում ինչ-որ բան է փոխվում։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պետք է հանդես գա հայտարարությամբ ես կապակցությամբ։
Խոսնակի անունից եղավ։
Տեսեք, ես նախագահի մասին, Հայաստանի Հանրապետության, եթե ինձ պետք լիներ խոսնակի հայտարարությունը, ես կասեի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսնակը պետք է հայտարարեցին, բայց պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, մարդ, որը ես ուզում եմ արդեն ասել նրա իսկական անունը, ես քյոխվաներին հովանավորում եմ, մարդ, որը 20 տարի անընդհատ պաշտպանության նախարարության եղած ժամանակվանից սկսած սրանց հետ միասին աշխատում է, մարդ, որը ապրում է սրանցով եւ սրանց միջավ այլոց։
Տեսեք, ոչ միայն որ քյոխաներին հովանավորում
են, այլև քյոխա։ Ինձ մյուս կողմը ստեղ ներկա չի, ես հարկադրված եմ ներկայացնել մյուս տեսակետը, ուղղակի ձեր ասացի կապակցությամբ պիտի նկատեմ, որ Սուրիկ Խաչատրյանը նոր չէ իշխանության կառավարման մարմիններին եւ նա հանդուրժվել է, այսպես ասած, այն ինչ որ դուք ասել եք, շատ ողջ, խնդրեմ։
Տեսեք, ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը հովանավորում է Սուրիկ Խաչատրյանին եւ նրա նմաններին, հա, օլիգարխներին, քրեական աշխարհի ներկայացուցիչներին, հա, նաեւ նրանց վրա է հիմնված եւ նրանց միջոցով է վերարտադրվում։ Այստեղ շատ կարեւոր բան կա, եթե դուք ասում եք, որ լավատես վերլուծաբանները ասում են, որ ինչ որ բան փոխվում է, ես ասում եմ, լավատես վերլուծաբանները այդ ասելուց առաջ պետք է ասեն այդ դեպքում ոնց է ազատվելու այն ճյուղերից, որոնց վրա որ ինքը նստած է։ Սա մեկ։ Երկրորդ հերթին ես պատասխանեցի ձեր հարցին, բայց ես որ ասում եմ, Սուրեն Խաչատրյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի ոչ միայն նրա համար, որ ինքը անմիջական մասնակցություն է ունեցել, այլ հենց նրա համար, որ այդ մթնոլորտը ձևավորել է Սյունիքում եւ Գորիսում կոնկրետ։
Մթնոլորտը ձևավորելու վերաբերյալ հոդված է այդ։
Ես
այս պատասխանատվությունը, ես պատասխանատվությունը նաեւ պաշտոնից հեռանալն է։ Դա էլ է պատասխանատվություն։ Պատկերի չի, որ նրան դատապարտել,
բայց Դավիթը խոսում էր քրեական պատասխանատվության մասին։
Ես խոսում եմ որպես քաղաքացի, ով ունի քաղաքացիական կեսված եւ ներկայացնում է իր դիրքորոշումները։ Եթե իմ ասածների մեջ որևէ իրավական ձևակերպման խնդիր կա, դա թող մնա իրավապահ մարմինին։ Ես ասում եմ, որ նա պետք է պատասխանության ենթարկվի, քանի որ Գորիսում, ես ինքս բազմից եղել եմ Գորիսում, Սյունիքի մարզում ընդհանրապես եւ հատկապես Գորիսում, երբ քաղաքացիները ասելու շատ բան ունեն, բայց քաղաքացիները վախենում են ասել։ Իսկ դա քրեական, երբ որ մարդկանց ահաբեկում են, դա քրեական պատասխանատվությամբ պետք է ենթարկվի։
Դե վախի այդ մթնոլորտով
ծննան։ Դրա համար ես ասացի, որ պետք է գնան Գորիս, այս վախի մթնոլորտը անենք, ու ես վստահ եմ, որ բազմաթիվ փաստերի մասին են խոսալու Գորիսի քաղաքացի։
Գիտեք, վախի մթնոլորտի մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ինքը դիմել է ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության անձի և ուղի պահպանության ծառայություն և խնդրել իրեն տրամադրել թիկնապահ և նրան մեկ ծառայող տրամադրվել է։ Կարո՞ղ եք եզրակացնել, ենթադրել, ինչից են ավախենում, արդյոք հնարավոր վրեժխնդրությունից, թե
նախ անդրադառնալ նախորդի ասացին, որ դուք փոքր ուղում փորձեցիք մտցնել, որ դեռ շուտվանից է Սուրիկ Խաչատրյանները հովանավորվում։ Ես ասացի Սերժ Սարգսյանի մասին, ձեր պաշտպանություն
թվականից
կարող ենք ասել, ասենք, այն ժամանակվանից, որ ժամանակվանից, որ իրանք հովանավորվել են, այն ժամանակներից, երբ նրանք ընտրել են շատ լավերն են եղել այդ շրջանում, ձեր ասած իմ նշանակաների ամենասկզբից։ Երբ որ ես խոսում եմ եւ ասում, դա չի նշանակում, որ ես բաժանում եմ ժամանակները ինչ որ մասերի, ձեր ասածից այդպես տպավորություն կարող է ստացվել։ Ես ասացի Սերսարյանը, երբ դեռ պաշտպանության նախարար էր, իսկ նա պաշտպանության նախարար էր, դուք կհիշեք որ թվականից։ Ձեր ասած ժամանակներից։
Վերադառնալ
բանը։ Ուրեմն ոչ միայն Սուրեն Խաչատրյանը, այլ ցանկացած մեկ ում նկատմամբ կհնչեն սպառնալիքներ, անկախ դրանից նա հանցագործ է, թե հանցագործ չի, նա կրիմինալ է, թե կրիմինալ չի, նա պաշտպանվելու և վախենալու իրավունք ունի։ Սուրեն Խաչատրյանը այսօր իրոք կարիքը ունի, կարծում եմ, պաշտպանվելու, և նա փորձում է պաշտպանվել, ես ուրամիշ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, և դատապարտելու բան չեմ տեսնում, նա դիմել է և ստանում է այդ պաշտպանությունը, ինչքանով դա իրենք պաշտպանի, չեմ կարող ասել։
Ես ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են օգտվել իրենց այդ IT իրավունքից, հա, նրանք բոլորը պետք է պետական պահպանության ծառայությունից, իմ պատկերացմամբ, պետական պահպանության ծառայությունից օգտվեն, եւ ոչ թե արատավոր այն ախրանիկների արատավոր այն համակարգը, որ ստեղծվել է, որոնք որ պոտենցիալ մարդասպաններ են, մարդ ծեծող են, պոտենցիալ հարցագործներ են, հա, ընդհանրապես, եւ նրանցից օգտվեն, վերջում նրանցից մեկին զոհաբերեն կամ երկուսին կամ բոլորին զոհաբերեն ու ասեն, որ իրենք դրանից հետ կապ չունեն, իրենք քնած են եղել կամ չգիտեմ ֆուտբոլ նայելուց էին կամ չգիտեմ որտեղ ու ձեռք բերեն նրանցից նորերի։ Իսկ քանի որ լինի պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներ, հա, կամ հատուկ տիկնապաների ինչ որ վարչություն ստեղծվի, չգիտեմ ինչ լինի, պետությունը ամբողջովին պատասխանատվություն վերցնի իր վրա։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասնենք այդ փոփոխության, որ չկարողանան օմոզենան օգնականի անվանտակ կամ ինչի անվանտակ պահեն տիկնապաները եւ ապակեն։
Դավիթը հիշատակեց, ասենց բանցիկ քնած լինելու կապակ, բավական վիճահարույց կամ հարցական է դիտվում նրա այդ հավաստիացումը։ Ահա նրա կինը այսօր հանդես է եկել պարզաբանումներով եւ ասել է, որ իրոք ամուսինը միջադեպի ժամանակ քնած է եղել, իրենց տունը գետի ափին է, եւ երբ նույնիսկ ուզում ես այստեղ բան խոսես, դիմացին էլ քեզ չի լսում, գետի ձայնը խլացում է, հետո իրենց տանը եվրոպատուհաններ են հերմետիկ փակ, համոզիչ պատրություն ես ասում։
Գիտեք, ինձ շատ ցանկանում կասկածի տակ առնել նրան, նրանք պաշտպանվում են եւ իրավունք ունեն ասելու ամեն ինչ, պաշտպանվողը իրավունք ունի ասելու ամեն ինչ, այդ արդեն նախաքննության խնդիրն է եւ փաստաբանի դերով հանդես եկող զինդատախազի խնդիրն է ապացուցել, որ նրանք ստում են։ Ես իրավապաշտպան եմ, ես ՀՀ քաղաքացի եմ, ես քաղաքացի եմ, եւ ես որևէ խնդիր չունեմ ապացուցելու նրանք ինձ ստում է թե ոչ, էլ չեմ ասում, որ իմ բնույթի մեջ դա չի մտնում, շատ կապսոս էի, եթե ես կարողանայի դա ապացուցել։
Ձեր բնույթի դնելով դուք նույնիսկ այսօր պիտի իրեն պաշտպանեիք։
Այո, այո, առավել եւս, ինչու՞ պետք է ես գնահատականներ տամ, թող փաստաբանի դերը ստանձնած զինդատախազը լցվի այդ գործին և ապացուցի։
Այն ամենայնիվ իբրև գործին, վստահ եմ, գիտեմ, որ դիտել եք տեսագրությունը, Դավիթ, այ նախտական հենց առաջին վարկածային այն եղա, որ Բուդաղյան եղբայրները զինված հարձակում են գործել մարսպետի տան վրա, և նրա որդիներն էլ և թիկնապահը կամ չգիտեմ օգնականը զարլանդը տարբեր կերպ է ներկայանում, ինքնապաշտպանության են դիմել։ Դիտելով տեսանյութը, ձեզ համար իրոք արմատավորվեց այն համոզումը, որ դա զինված հարձակում է, թե սա ավելի շատ, այսպես ասած, ուղղակի ինչ որ հարցեր պարզելա, գուցե նաև զինվորի ծածկերով։
Ես չեմ կարծում, միգուցե նման բան եղել է, բայց ես իմ տեսածից այլ պատկերացում եմ ստացել, որ որից է զինված հարձակում չի եղել։ Նախ տեսնում ենք, որ մահացող եղբայրը Ավետիք Բուդաղյանը գալիս է մեքենայից, ուզում է իջնի, ես ոնց հասկացա, դուրը որտեղ անդադ բացվում, փակվում, նրան չեն թողում, հետո եղբայրը գալիս է, ու եթե զինված հարձակում լինել, ինչ որ մեկին պետք է խփեն, չէ՞, հնարավոր է օդ է կրակել, բայց դա չի նշանակում զինված հարձակում տան վրա։ Հետո նախ վարչ խփել կրակում է Ավետիք Բուդաղյանի վրա, եվ նա այն կողմի վրա ընկած է լինում, եղբայրը, որ իմ պատկերացմամբ, ես կարող իմ պատկերացումները ասել, եղբայրը նկատում է, որ եղբորը կրակել են արդեն, այդ ժամանակ զենքով հարձակվում է իրանց վրա, այդ ուղությամբ կրակ է բացում, հետ է գալիս այն ժամանակ, երբ որ ինքը արդեն վտանգ չի ներկայացնում նրանց համար, հա, ոչ թե փոխհրաձգության արդյունքում են
նրանց համար, որևէ երաշխիք կա, որ իրոք վտանգ չի ներկայացնում եւ չի վերադառնում,
այդ պահին հետ է գալիս, չէ, նրանք հնարավորություն ունեն, չէ, տուն մտնեին ու զանգեին ոստիկանություն, ունեն, չէ, հնարավորությունը, իմ կարծիքով նրանք չօգտվեցին այդ հնարավորությունից եւ մեջքից խփեցին, գցեցին Ավետիք Բուդաղյանին, հետո տեսեք, եթե շուշադի նայում ենք, այդ պահին գալիս է Սուրիկ Խաչատրյանին, կինը գալիս է կողքով անցնում է,
չի օգնում,
բնում գալիս են, հետո տեսնում են, որ վիճակը ծանրանում է, այդ ժամանակ նոր օգնություն է ցուցաբերում։
Միայն այն հանգամանքը, որ մենք այսքան մանրակրկիտ եւ մամուլը այսքան մանրակրկիտ դիտում է այդ տեսաժապավենը եւ ուսումնասիրում, քննարկում այդ բանը անում, դա արդեն խոսում է այդ մասին, որ այդ ինչ-որ բան այն չի։ Հենց մեզ հասարակությանը տվել են զրույցի թեմա։ Մենք հիմա այդ օգտվում ենք նրանց մատուցած ծառայությունից։
Այսօր առաջին անգամ է, որ այսպիսի տեսադրություն է հայտնվել։
Այսօր մենք, այո, այսօր մենք պետք է ավելի շատ խոսենք այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնյաներից մեկը, ես արդեն ասացի, մշտապես լինում է քրեական պարզաբանումների կիսակետում, եւ հիմա այդ պարզաբանումներից մեկի ժամանակ կամ հարձակվել են նրա ընտանիքի վրա, կամ նրանց դարձել են պրովոկացիայի ենթարկել, որ հարձակեն։ Դա արդեն երկրորդական է։ Մենք ավելի շատ պետք է խոսենք Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնյայի վարքագծի մասին։ Մենք ուրիշ պետք է խոսենք նրա ընտանիքի անդամների մասին։ Նրա ընտանիքի անդամներն էլ կարող են միշտ դիտարկվել ապագայում, կարող է եւ բարձրի որպես զոհ։
Մյուս տեսակությունը մենք ունենք դրանից առաջ, երբ Սուրիկ Խաչատյանը ապտակում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանին։ Դա պաշտոնյայի ընդհանրապես կեցվածքի պահելաձևը։ Եվ հրապարակային Ռաֆի Հովանեսյանն ասում է գլուխ հետ
վճարը, որևից է այն անգամ չբան այդպես համարժե կարտակակ չեղավ, իսկ հիմա
ասա, որ հետո սպանություն է եղել։ Մի բան է Արյունը, մի բան Արյունը լրի ուրիշ բան։
Այս դեպքում ընդունում եմ, որ հարցակումը եղել է իր տան վրա, բայց այն ժամանակ Արյունը ստացվում է։
Ես ասացի Արյան մասին, Արյունը լրի ուրիշ բան է։ Մի բան է, եթե մարտի 1-ին ծրեին ցուցարարներին ծեցելով ջարդելով եւ ոչ ոք չզոհվեր, այլ բան է, եթե 1 մարտ զոհվեր։ Այս օրը 10 մարտ, եւ մենք դա երբեք չենք մոռանա։ Երբեք հարյուրամյակներով այս ժողովուրդը դա չի մոռանա, որովհետեւ դա Արյունն է։ Այստեղ նույնպես Արյունն է թափվել։
Ապրիլի 9-ին է ծեծ եղավ, էլի բողոքի ակցիա էր, ծեծ եղավ որոշակի, բայց մարդասպանություն տեղի չունեցավ, ու դրա համար ապրիլի 9-ը
տարբերվում է
մարդով։
Հանրահասկայական տարբերություն։ Դա դուք այդ մասին հիշատակեցիք ոստիկանություն չդիմելու։ Այ Սուրիկ Խաչատրյանը այդ հարցադրումը երբ որ հնչեցրեց, որ տանս վրա հարցակում է եղել, որ քո տան վրա հարցակում լիներ, դու ինչ կանեի լրագրողին ասել էր, անմիջապես պատասխաններ սկսեցին հնչել նրան մամուլում, որ դիմեիր ոստիկանություն։ Այ դες համար բացատրություն ունի, թե ինչու կառավարության ներկայացուցիչ Լիազոր Պաշտոնյան այդքան չի վստահել իրավապահ կամ լավ նրա ընտանիքի անդամները, տվյալ դեպքում ավելի, որ դիմեին իրավապահների օգնությանը այդ իրավիճակը հարթելու համար։
Շատ լավ հարց տվեցիք, բայց նախի վարժ պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես մենք այդ տեսակության ընթացքում ահագին process-ը գնում, չէ՞, որից ոստիկանության աշխատակից մենք չտեսանք։ Պարտադիր չէ, որ իրենք դիմեին, որ գային։ Ասում եմ, որ մոտիկ է ԱԱՑ շենքը, հենց հարակից տարածում, ԱԱՑ շենքում անվտանգության աշխատող է նստում, թե ոստիկանության աշխատողն։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի նրանք գիտեն, որ դա ինչ-որ մի բուֆերային գոտի է, որ դրան պետք է չմոտիկանան։ Այլ հարցը իր ընտանիքի անդամները ինչպես են մտածում, ինչպես չեն մտածում։ Եթե քրեական մտնոլորտ կա այդ շրջապատում, ես չեմ ուզում իրանց փոխարեն
վերցնել։ Դուք կարող եք խոճապի հետևանք դնել այդ պահին, չէ՞, բան չի։
Գյումրվա դեպքերը դեռ չենք հասրել, ոչ թե մռան, այլ դեռ չենք հասրել քննարկել ավարտել, երբ որ հիմա Սյունիքում եղավ։ Եվ ես չեմ ուզում վատ կանխագուշակումներ անել, բայց միտումը դեպի դա է գնում։ Ստեղծվել է մի այնպիսի համակարգ այս երկրում, իշխանությունների ձեռամբ, որ դա արդեն պետք է պայթի։ Նրանք արդեն պետք է իրար ուտեն, նրանք պետք է իրար խփեն, նրանք պետք է կրակեն։ Դա այն հրացանն է, նրանք այն զենքն են, որ անընդհատ պետք է կրակվի արդեն, եկել է արդեն այդ ժամանակը, և չեն հասկանում, որ պետք է դադար տալ և վերջ տալ, մենակ ժամանակին կանխելով։ Սիլվա Համբարձումյանի ժամանակ պետք է նա արդեն պատժված լիներ։ Դրանից շատ ավելի առաջ, 16 տարեկան երեխային ծեծելու փաստով նա պետք է պատժված եւ ավարտված լիներ թեման։ Տարիներ առաջ փակված պետք է լիներ։ Այս ժողովրդի
իշխանությունների համար
աղմուկը բարձրացավ, հասարակական հնչեղություն ստացավ, մամուլը վերեց
այդ մասին։ Նա սովորական
քիչ նշանակում ծնողները չեն ողոքում։ Շատ ծնողներ կան, որ չեն ողոքի, եթե նրանց ստիպես, եթե նրանց գնես։ Ժամանակական պայմանավորվել, ժամանակին, եթե մենք ունենայինք նորմալ իշխանություն եւ ժամանակին վերշակետը դրվեր, այսօր այդ երիտասարդը կենթանի կլիներ։ Նույնը չէր լինի եւ Գյումրիում, եւ չի լինի դեռ մի քանի այլ տարբերերում, որ պետք է լինի։
Սակայն ես ձեր եթերից օգտվեմ եւս մեկ անգամ հարցնեմ հանրապետության ոստիկանապետին, ուր են ոստիկանության աշխատակիցները այդ միջադեպի ողջ ընթացքում։
Շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավականիում Բարև Երևան դաշինքի անդամ Դավիթ Սանասարյանը եւ Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Գորուսյան տեղի ունեցած դեպքից հետո մինչ օրս մամուլում նաև ակտիվորեն քննարկվում է հարցը, թե ինչու որ իշխող հանրապետականի վերադաս մարմինը քաղաքական գնահատական չի տալիս Կուսակից Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված հերթական այս աղմկահարույց միջադեպին։ Լրագրողներն ակնկալում են, որ այդ մասին հայտարարություն կհնչի գոնե Կուսակցյան 3 տեղի ունեցած ղեկավար մարմնի նիստում, որը գլխավորում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նիստից հետո սակայն պարզվեց, որ զուր էին նաև այդ սպասելիքները, հանրապետականի գործադիր մարմինը դատարան չէ, հայտարարեց Կուսակցյան խոսնակը։ Նշեմ, որ վերջինս ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե իշխող մեծամասնությունը տվել է իր գնահատականը, երբ չի մերժել պաշտոնից ազատվելու Սուրիկ Խաչատրյանի անձնական դիմումը։ Երևանի դիմանդրամասներն ու քննարկված հարցերը Անուշ Մկրչյանի նյութում։
Սյունիքի նոր մարզպետ նշանակելու կամ վերանշանակելու հարց չի քննարկվել 3-3-օյան տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ մասին նիստից հետո լրագրողների հետ տեղի ունեցած ճեպազրույցում տեղեկացրեց ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Հեգնացուների անուն չեն քննարկել։
Հիշեցնենք, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել կառավարությանը, որն էլ ընդունել էր այն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պավերացրել էր դիմումը։ Պարոն Շարմազանովը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ խնդիրը գտնվում է նախաքննության փուլում և անկախ պաշտոնից, դիրքից, բարեկամական կապերից յուրաքանչյուր մեղավոր պետք է օրենքի խստությամբ պատժվի։ Ազատություն ռադիոկայանը փորձեց ճշտել պարոն Շարմազանովից, ինչպես է վերաբերում ընդդիմության ներկայացուցչի, մասնավորապես ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի այն գնահատականին, թե զինվորական դատախազի հայտարարությունից հետո հասկանում են, որ լուրջ քողարկման գործընթաց է սկսվել, ՀՀԿ խոսնակն ասաց։
Ես առհասարակ համամիտ չեմ առանց փաստերի դասիքներ հայտնելու։ Եթե ընդդիմությունն է, իշխանությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, սովորական քաղաքացիները, ես եւ դուք ունենք փաստեր, ապա այդ փաստերը պետք է ներկայացնենք համապատասխան իրավապահ մարմիններին։ Այլ ճանապարհ քաղաքակից աշխարհը չի հորինել։
Էդուարդ Շարմազանովն ավելացրեց, որ խնդիրը գտնվում է իրավապահների տիրույթում եւ այստեղ քաղաքական կուսակցությունները անելիք չունեն։
Մենք չպետք է շտապենք գնահատականներ տալու։ Այն որ Սյունիքում Գորիսում տեղի ունեցել շատ ցավալի դեպք, դատապարտելի դեպք, որին ի դեպ առաջիններից մեկը խիստ արձագանքել եմ ես որպես պետական խոսնակ, սա փաստ է։ Եվ այն որ ուժով, զորբայությամբ, բիլակով, հաստավազությամբ հարցեր լուծելը պետք է մերժելի լինեն, սա էլի փաստ է, բայց այստեղ անելիք ունենք բոլորս։ Եվ խնդրում եմ յուրաքանչյուրից, որպեսի որևէ մեկը իրավապահ մարմինների դատավորի ֆունկցիայի վրա չվերցնեն։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինը դատարան չէ, որպեսի մեղադրյալ և պատասխանատու։
Նիստում քննարկվել են ներքաղաքական, ներկուսակցական, տարածաշրջանային այլ հարցեր նույնպես։ Անդրադարձ եղավ նաև Մինսկում մայիսի 31-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպմանը, ինչից հետո Ռիա Նովոսիի փոխանցումը Դմիտրի Մեդվեդևը ասել էր, թե Ռուսաստանը կարևորում է Հայաստանի ձգտումը ՄԱԿՍ-ային միությանը ինտեգրվելու հարցում։ Հանդիպման ժամանակ Տիգրան Սարգսյանն էլ ասել էր, որ Երևանի դիրքորոշումը հստակ է և ոչ մի կասկած չկա, այժմ պետք է տեխնիկական մակարդակում որոշել, թե ինչ տեմպով և ինչ քայլերով առաջ ընթանալ։ Հարցին, թե հակասություն չեք տեսնում վարչապետի ասացի մեջ, երբ մի կողմից կարևորվում է ՄԱԿՍ-ային միությանը ինտեգրվելը, մյուս կողմից եվրոպական տարածաշրջանում եվրա ինտեգրվելը, ՀՀԿ խոսնակն ասաց.
Բնականաբար հակասությունները չկարծում են, որ ոչ թե պետք է գնալ կամ կամի ճանապարհով, այլ պետք է գնալ և եւի ճանապարհով, եւ մենք կարծում ենք, որ հաջողությամբ մենք իրականացնում ենք ինտեգրումը թե եվրոպական կառույցներին, թե եվրոպական տարածաշրջանում, թե եվրասիական տարածաշրջանում, եւ այդ ամենը անում ենք միայն միայն մեր պետական շահերի ձեռնելով։
Իդեպ, ՀՀԿ կենտրոնական շենքի մոտ հերթական անգամ հավաքվել ու իրենց բողոքն էին բարձրաձայնում Հանրապետություն 33 փողոցի բնակիչները, ովքեր արդեն 7 տարի պետական գերակշահի սոհ են և չեն կարողանում պետությունից ստանալ իրենց բնակարանները, ապրում են վարձակալած բնակարաններում, ավելին այս ամիս էլ չեն ստացել վարձավճարը։ Բնակիչները դուրս եկան փողոց և փակեցին ճանապարհը։
7 տարի է մայթերի սպասում, 7 տարի է
առանց
մայթերին էլ սպասել իմաստ չունի, արդեն դի փողոցում կանգնել, մեջտեղում որ նկատել, ով ա լսում, ով ա տեսում։
Խնդրում եմ մայթին սպասել։
Մայթին
չես խնդրում ենք, որ տեղ պահեք, մենք սպասում ենք, պահենք։ Ներեկացրել եք, մենք ենք խցնում, ասենք չեն դրում։ Ոք հիմա հարգել եք քաղաքացի։
Էլի քաղաքացի սկզբանում, ապա Հայաստան եք ուզում, տպեք մեր տները, Ինչքան կարելի է մարդկանց խաբել։
ՀՀԿ շենքից դուրս եկող падգամավորների ուշադրությունն էին փորձում գրավել այս մարտիկ, սակայն նրանց մոտեցավ միայն Դավիթ Հարությունյանը, որ սակայն ասաց, թե խնդրին ծանոթ չէ։ Եվ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը վերջինս էր հանգստացրեց բորբոքված քաղաքացիներին խոստանալով երկու շաբթի օրը հանդիպել նրանցից երկուսին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Սյունիքում օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում, ինչպես հայտնի է, սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը, բանակի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանն էլ տեղափոխվեց Հիվանդանոց ծանր վնասվածքներով։ Երեք գնդապետի հետ կապված միջադեպին անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հակադարձելով ընդդիմության քննադատություններին, թե երկրում անպատժելիության մթնոլորտ է տիրում։ Պաշտպանության նախարարի համոզմամբ այդ վիճակը այժմ հասցվել է մինիմումի։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անպատժելիության մթնոլորտը կամաց-կամաց մոտենում է մինիմումի։ Ահա այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես կարձագանքի օրերս Գորիսում, Սյունիքի այլևս նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած հայտնի միջադեպին, նրան հաջորդած զարգացումներին և լրատվամիջոցներում, սոցցանցերում չդադարող այն հրապարակումներին, թե անպատժելիության մթնոլորտը Հայաստանում ամրապնդվում է։ Լրագրողների հետ պաշտպանության նախարարը հանդիպեց Սուրբաթ օրը Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանամերջ շրջաններ ու դիրքեր այցելելուց հետո։
Կարծում եմ, որ վերջին տարիների ընթացքում հետևական աշխատանք է կատարում նաև իրապահ մարմինների կողմից Հանրապետության նախագահի խիստ ցուցումների արդյունքում և անպատժելիության մթնոլորտը կամաց-կամաց մոտենում է մինիմումի։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ մենք այդպիսի դեպքերը ցանկացած միջադեպ այդպիսի դատապարտում ենք մանավանդ զենքի կիրառմամբ։ Եվ անպատժելիության մթնոլորտ գտնում եմ, որ չկա, համապատասխան քրեական գործ է հարուցված, ընդ որում այդ ամենը գտնում է զինված ուժերի քնչական ծառայության վարույթում և քնչական պետի անմիջական վերահսկողության ներքո իրականացվում և համապատասխան երկ կստանա։
Հայտնի է, որ հինգշաբթի Օհանյանը այցելել էր Երևանի կենտրոնական կայազորային հոսպիտալ և տեսակցել գնդապետ Արտակ Բուդաղյանի հետ։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ինչ է պատմել Բուդաղյանը միջադեպի վերաբերյալ։
Այցելությունները ամիջական մոտը լինելը չէ, որ մեզ հնարավորություն է տալիս վերահսկելու, վերլուծելու ցանկացած իրավիճակ և համապատասխան, ասենք, միջոցներ ձեռնարկելու։ Արտակ Բուդաղյանի վիճակը այսօր գնահատում է միջին ծանրության, արդեն կայուն է։ Ես իր հետ կարճ զրուցել եմ դեպքի վերաբերյալ և չեմ ծանրաբեռնել, որովհետև վիրավոր վիճակում է գտնում, այսօր համապատասխան պատկան մարմինները, իրապահ մարմինները զբաղվում են։
Ես որպես անձ և մենք զինված ուժերի ղեկավարությունը դատապարտում ենք ցանկացած միջանձնային այդպիսի ելքով դեպքեր, շարունակեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։
Մենք այնքան սպառնալիքներ և այնքան մարտահրավերներ ունենք դրսից մեզ հայտնի, մեզ նաև ոչ լավը ցանկացող հարևան պետությունների կողմից, որ ներսում մենք պետք է մշտապես ձգտենք միասնական լինենք և այդպիսի վեճերը պետք է ավարտվեն խոսքով։ Գտնում եմ, որ այս դեպքը տեղի ունեցել հենց միջանձնային հարաբերությունների խախտման արդյունքում պահի ընթացքում ծագած։ Եվ չեմ կարծում, թե այս դեպքը նրա արդյունք է, որ զինվորական ծառայողի կամ զինվորականի կեցվածքի անկում կամ զինվորական համազգեստի անկում գոյությունի։
Լրատվամիջոցներում շրջանառվում է այն տեղեկությունը, թե միջադեպին նախորդած խնջույքի ժամանակ, որին ներկա են եղել Սյունիքի նախկին մարզպետը, Բուդաղյան եղբայրները և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, վիճաբանություն է ծագել Սուրիկ Խաչատրյանի և Բուդաղյան եղբայրների միջև, որի ժամանակ Խաչատրյանը հայույանք է հասցրել Բուդաղյանների մոր հասցեին, իսկ Ավետիք Բուդաղյանն էլ հապտակել է Սուրիկ Խաչատրյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակն օրինակ հերքել է այս տեղեկությունը։ Ասուլիսին Սեյրան Օհանյանն անդրադարձավ նաև իրենց սոցիալական վիճակից արդեն շուրջ մեկ ամիս բողոքող ազատամարտիկների հարցին, տեղեկացնելով, թե հարցը քննարկվել է Հանրապետության նախագահի մոտ, ինչի արդյունքում ցուցում է տրվել այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարել։ Մենք ստիպված ենք այս ռազմաքաղաքական իրավիճակում սահմանափակ ռեսուրսներով արդյունավետ միջոցներ ստեղծելու քաղաքականությունը շարունակել։ Անդրադառնալով հայկական զինված ուժերի սպառազինման հարցին, հայտարարեց պաշտպանության նախարարը։ Ինչպես հայտնի է, վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը համալրվել է հեռահար ու գերճշգրիտ զինատեսակներով, հրթիռներով, որոնց հեռահարությունը մոտ 300 կիլոմետր է։ Վերջերս էլ Պաշտպանության նախարարությունում Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրները հաստատեցին տեղեկությունն այն մասին, թե Հայաստան են բերվել Իսկանդեր M տեսակի հարվածային հրթիռային մի քանի համալիրներ, որոնց հեռահարությունը ավելի քան 400 կիլոմետր է և որոնք համարվում են ժամանակակից ամենաարդիական զինատեսակներից։
Փոքր ուժերով մեծ խնդիրների կատարելու սկզբունքը մեր այսօրվա ուսումնական և նյութատեխնիկական ապահովման գործընթացի հիմքում է լինելու։ Այս պարագայում մենք իհարկե մտածում ենք ճշգրիտ հեռահար միջոցների ունենալու, հետագայում նաև ձեռք բերելու, նրանց սարքին վիճակում պահելու, կարգավորելու, ժամանակակից արդիականացված ղեկավարման, ավտոմատ կառավարման, կապի միջոցներով այն համալրելու շրջանակներում, որպեսզի նրանք միշտ լինեն մարտունակ և մենք կարողանանք նաև դա հակադրել այն միջոցներին, որոնք որ ունեն մեր հարևանները։
Միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասով նախարարը տեղեկացրեց, որ Աֆղանստանում ու Կոսովոյում իրականացվող առաքելությունները շարունակական են լինելու։ Բանակցություններ են գնում Լիբանան հայկական խաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու շուրջ, որը պետք է գործի իտալական խաղաղապահ զորամիավորման կազմում, բացի այդ պաշտոնական Երևանը հավանություն է տվել նաև ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություններին զորամիավորումներ հատկացնելուն և հնարավոր է, որ հայ խաղաղապահները մեկնեն Հյուսիսային Աֆրիկա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ թերթանք օրվա մամուլը ուշադրության կենտրոնում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի երեկվա որոշումն է գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու մասին, ինչին ըստ փորձագետների կհետևեն նոր թանկացումներ։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախորդին կայացրած որոշման կապակցությամբ ժողովուրդը գրում է։ Այս որոշումն իր բացական հետևանքներն է ունենալու սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա։ Առաջիկայում կցանկանան բոլոր ապրանքատեսակներն ու ծառայությունները գրեթե առանց բացառության։ Մյուս կողմից ամփոփող են մնալու բնակչության եկամուտները։ Համենայն դեպս որևէ քայլ չի արվում աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների իրական բարձրացման համար։ Իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում Հայաստանում մարդիկ շատ ավելի վատ են ապրելու, քան առաջ։ Իսկ թե արդյոք իրավիճակը կարող է հանգեցնել սոցիալական բունտի, ժամանակի խնդիր է, քանի որ մեր երկրում անգամ թոշակառուներն իրենց հասանելիքը չեն կարողանում ստանալ։ Արդեն մի քանի օր է Հայաստանի թոշակառուները գնում են իրենց գրոշները ստանալու և պարզվում է, որ իրենք ցուցակներում չկան։ Այդ չարաբաստիկ ցուցակները դարձել են համապետական ընտրացուցակները, որտեղ ողջերը չկան, իսկ մահացածները պատվավոր տեղում են։ Սակագների բարձրացման թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Պետք է սպասել համատարած ցանկացումների, որոնց ազդեցությունը բնակչության վրա ավելի զգալի կդառնա աշնանից։ Ընդ որում հայտնի չէ, սա առաջիկա տարիների համար վերջին նման ցանկացումն է, թե սա միայն սկիզբն է։ Խնդիրն այն է, որ գազի սակագինը պետք է բարձրանար մինչև 221 դրամ, այսինքն ավելի քան 60%-ով, բայց բարձրանալու է 18%-ով, քանի որ կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել գազի գնի 30%-ը։ Մինչև երբ է գործելու սուբսիդավորումը հայտնի չէ։ Հենց սուբսիդավորումը դադարի, ապա կունենանք արդեն գազի սակագնի ավելի քան 60%-ի բարձրացում, որը կհանգեցնի նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի նոր բարձրացման, ինչն էլ շղթայական ռեակցիայով կբերի այլ ապրանքների ու ծառայությունների էլ ավելի թանկացման։ Իսկ դրա հետևանքները մեր խարխուլ տնտեսության համար արդեն մեմ ասած անկանխատեսելի կլինեն։ Սակագների բարձրացման այս ամբողջ պատմության մեջ դեռ բաց կամ կարելի ասել խիստ կասկածելի մի հանգամանք է մնում։ Խոսքը սուբսիդիայի համար նախատեսված միջոցների աղբյուրի մասին է։ Խոսվում է այն մասին, որ այդ գումարը, որը տարեկան կազմում է մոտ 150 միլիոն դոլար, տրամադրելու է Ռուսաստանը որպես դրամաշնոր։ Ինչու Ռուսաստանը պետք է բյուջեից այդքան փող տրամադրի, ինչի դիմաց։ Այս հարցերը որևէ պաշտոնական պարզաբանում դեռ չեն ստացել, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն առանձնացնում է Սյունիքի նախկին մարզպետին առնչվող աղմկոտ իրադարձությունների մի քանի հանգամանք և նշում. «Փաստորեն պաշտոնապես ոչ մի բիզնես չունեցող, բացառապես աշխատավարձով ապրող մարզպետի մի քանի միլիոն դոլարանոց տան վրա իբր հարցակում է լինում, պաշտոնապես թիկնապահ չունեցող մարզպետի թիկնապահներն ու հայտնի չէ, թե ուրիշ ելովքեր սկսում են կրակել, հետո այդ նույն տնից այնքան զենք ու զինամթերք է արգրավում, որ դրանով կարելի էր մի ամբողջ գումար տակ զինել և այսքանից հետո հասարակության մեջ առողջ բանավեճ է սկսվում. Մեղավոր է Սուրիկ Խաչատրյանը, թե ոչ»։ Մեղավորն ու անմեղը դեռ մի կողմ թողնենք։ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ փոխհրաձգություն է տեղի ունենում, աղմուկ հարայհերոց, այդ ամենը շարունակվում է առնվազն 35 րոպե, և տարածքում այդպես էլ ոչ մի ոստիկան չի հայտնվում։ Այն դեպքում, երբ Գորիսն, ինչպես հայտնի է, փոքր քաղաք է, և քաղաքի մի ծայրից մյուսը կարելի է հասնել առավելագույնը 5 րոպեում, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հրապարակ Թերթի ուշադրության կենտրոնում երկրում գերիշխող դարձած բարքերն են։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երկրում գողական մթնոլորտ է ձևավորվել, և գողական աշխարհում ընդունված կանոնները հիմնավորապես մտել են մեր կյանք։ Եվ այստեղ ոչ միայն դպրոցի ու դաստիարակության պակասն է պատճառը, այլ իշխանության ներսում տիրող վիճակը։ Իրենք, պաշտոնյաններն են ստեղծել այս վիճակը և ամենօր խրախուսում են այն։ Եթե գողական պահվածքով անձը շարունակում է պաշտոնավարել, և դա արդեն գրեթե նույնացվել է տղամարդկային պահվածքի հետ, ապա դրան ընդօրինակողների պակաս մեզանում չի լինելու, հակառակը, այլ կերպ ապրողները դառնալու են չմոններ, որոնց բոլորը ծաղրում են ու մերժում։ Եթե որևէ պետական պաշտոնյա իր կատարած լկտիության, գողական պահվածքի, ցինիզմի ցանկացած դրսևորման համար պատժվեր, մեզանում բոլորովին ուրիշ վիճակ կլիներ։ Մամուլն արձագանքում է նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 3-վա խաղին, որի արդյունքում սեփական հարկի տակ Հայաստանի ընտրանին զիջեց Մալթային։ Ժամանակն այս կապակցությամբ գրում է. Հայկական ֆուտբոլի կարծես թե նոր-նոր մեկնարկող թռիչքը շատ արագ, սպասվածից ավելի արագ ու կտրուկ վայրեջքի արժանացավ։ Եսա ոչ միայն ֆուտբոլային, այլև ընդհանուր համակարգային խնդրի վկայություն է։ Բանն այն է, որ այդ թռիչքը տեղի էր ունենում ընդհանուր համակարգից դուրս, թե ֆուտբոլային և թե ամբողջական պետական ու հասարակական համակարգից դուրս։ Դա մոտավորապես նույնն է, որ օթանավը թռիչք հավաքի ոչ միայն օթանավակայանից հեռու տափաստանում, այլ նաև առանց որևէ դիսպետչերի և սպասարկման համակարգի։ Ակնհայտ է, որ այդ օթանավի անկման հավանականությունն ավելի մեծ է, քան բարեհաջող թռիչքինը, պատկերավորում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Արգելյոն գնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում է լսենք ձեր տեսակետները շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների մասին, հիշեցնենք, մենք սպասում ենք ցանկացած թեմայով ձեր արձագանքին, զանգարեք մեզ աշխատանքային օրերին 56-10-64 հեռախոսահամարով կամ ձեր մեկնաբանությունը թողեք մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այս շաբաթ ձեր արձագանքին հետևում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններն են քննարկում Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներ, ինչպես ունկնդիձայն հաղորդաշարում, այնպես էլ մեր ինտերնետային էջում։ Սյունիքում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի կապակցությամբ մեր ունկնդիրներից մեկը, հույս չունենալով, որ դեպքի իրական մեղավորները կպատժվեն, գրում է. Հայաստանի ժամանակակից քրեական օրենսգիրքը հաճախ որոշ գործիչների, նրանց շրջապատի համար էքստրեմալ զվարճանքների ամենամանրամասն ցուցակի դեր է կատարում, որից պարբերաբար օգտվում են, որովհետև նրանց ճակերտների մեջ մահվան են դատապարտում ներման միջոցով։ Մայրաքաղաքի բնակիչներին էլ զայրացրել է Հանրապետության հրապարակի ձևափոխման լուրերը։ Նրանք անդրադառնում են Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի կարծիքին։ Նա Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում ասել էր, որ գլխավոր հրապարակը վերակառուցում են որպես այն ծառայի ժողովրդին։ Ունկնդիրներից մեկը գրում է. «Որպես մայրաքաղաքի բնակիչ միանշանակ դեմ եմ հանրության գերակշռող մասի համար ընդունելի և սիրելի Հանրապետության հրապարակում նախատեսվող շինարարական աշխատանքներին, որոնք հանգեցնելու են իր ճարտարապետական կառուցվածքով ուրույն և միանշանակ գեղեցիկ և ցանկացած հայի համար հարազատ Հանրապետության հրապարակի ճարտարապետական տեսքի աղավաղման»։ Կարծում եմ, որ Նարեկ Սարգսյանի հիմնավորումները և պատճառաբանումները առավելապես պայմանավորված են մի խումբ ձեռներեցների նյութական և ֆինանսական շահագրգռվածությամբ և որևէ առնչություն չունեն հրապարակի ճարտարապետական տեսքի բարելավման և բարեփոխման հետ։ Մեկ այլ ունկնդիր շարունակում է այս թեման գրելով. «Պարոն Սարգսյանին պետք է բացատրել, որ քաղաքի այս տեսք ասելով մարդկանց մի զգալի մաս հասկանում է այն, որ այսօրվա քաղաքում մայթով զբոսնելը դարձել է ակրոբատիկայի ժանր, երբ պիտի հմուտ կերպով անցնես մայթերի սրճարանների միջով կամ զգույշ լինես, որ չընկնես մայթին բացված հերթական ստորգետնյա խանութ»։ Մեր ունկնդիրներն ակտիվորեն քննարկում են նաև Երևանի հոգեբուժարան հարկադրական տեղափոխված կնոջ խնդիրը։ Ունկնդիրներից մեկը գրում է. «Ով չգիտի, որ եթե ցանկանան հոգեբուժարանում այնպիսի դեղեր կարող են տալ, որ առողջ մարդը հեշտությամբ կխելագարվի, այնպես որ արդեն ուշ է, սա գանգստերական Հայաստանն է, լավ կլինի, դուք էլ մի փոքր զգույշ լինեք, մարդ ես, ամեն ինչ կարող է պատահել»,  ամփոփում է ունկնդիրը։ Այժմ լսենք, թե ինչ տեսակետներ են փոխանցում մեր ունկնդիրները, քննարկելով Սյունիքում կատարվածը, անդրադառնալով իրենց ուզող սոցիալական խնդիրներին։
Անպատիժ են իրենք մնում, այդ ցավը դա է։ Եվ հետո, այսօր ինչի պետք է հայոց բանակի գնդապետը վիրավորվի։ մենք միած զով տվեցինք զինվորական բժշկի։ Այդ մեզ դաշ չեղավ։
Ասում են, էլեկտրոէներգիան պիտի թանգանա 8 դրամով։ Հաշվարկը ցույց է տալիս, որ ծախսերը համակարգում ավելանում են ընդամենը 2 դրամ։ Գազի մասնաբաժինը 40% է, գազը թանգանում է 18%-ով։ Հետևապես 40-ը բազմապատկելով 0.18-ին ստանում ենք 7%-ի թանգացում։ 30 դրամ էլեկտրոէներգիայի վարձը 7%-ը կազմում է 2 դրամ ընդամենը։ Նորից մեզ խաթում են։
Հուլիսի 1-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ մենք պետք է ավելացնենք թոշակները և կեսաթոշակները։ 76 տարեկան եմ, ես 30,000 թոշակ եմ ստանում։ Ես մասնակցել եմ Երկիր Հայաստանի կառուցմանը, որ ես հիմա պետք է գրի, ապրեմ համեստ կյանքով։ Հիմա ելույթ են ունենում կառավարության անդամները, հուլիսի 1-ի համար կեսաթոշակների համար ոչինչ չեն ասում։
Մենք թոշակավորել սովի ենք մատնված։ Վերջապես ձեր մարդկային խիղճը երբ պետք է հասնանա, որ մեր բանկի ավանդները վերադարձնեք։ Հանձինս ես 84 տարեկան եմ, չնչին թոշակով չեմ կարողանում գոյությունը պաշտպանեմ, փոքր կորմանալ ստացնեմ ուզեմ։ Մենք ողողմություն չենք խնդրում, խնդրում ենք մեր ավանդները վերադարձնեք, որպեսզի մենք ուշ թորով հացուտենք և սուլած գերեզման ճգնանք պարկենք։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ իշխանություններն այսօր քույր քաղաքի հետ համագործակցության հռչակագիր են ստորագրել հեռավոր Չինաստանի Սիան քաղաքի հետ։ Հարազատության ինչ թելեր են կապում 9 միլիոնանոց չինական այս քաղաքը, օրորի դատարկվող և երկշարժի հետքերը դեռ ամբողջովին չաղթահարած Գյումրիին, և ինչ կփոխի այսօր ստորագրած փաստաթուղթը գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում, հետաքրքրվել է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրին այսօր ունեցավ թվով 23-րդ քույր քաղաքը Չինաստանի Շանքսի նահանգի Սիան քաղաքի պատվիրակություններ Գյումրիում, և երկու քաղաքների միջև ստորագրվեց քույր քաղաքների համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը նախատեսում է համագործակցություն 3 ուղություններով, ասաց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Դրանից մեկը դա ուրեմն մշակույթ, երկրորդը ուրեմն տնտեսական հարաբերություններ, համագործակցություն, և երրորդը բարձր տեխնոլոգիաներ։ Ու դրա հետ ես նաև ավելացնում եմ, ասեմ, որ սպորտը կլինի։
Առավել հետաքրքիր էր տնտեսական համագործակցությունը, ինչ է այն իր մեջ ներառում։
Տնտեսության հետ կապված ասեցի, հիմնականում բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապեցի, և դա հիմնականում մեր տեխնոպարկը, որը մենք նոյեմբեր ամսին բացել ենք, այնտեղ լուրջ աշխատատեղեր են ստեղծում, որը պետական ծրագիր է։ Իսկ տնտեսության հետ կապված բարձ է, դա արդեն մասնավոր սեկտոր է, և մասնավոր սեկտորը հիմա ասեմ Հոլանդիան եկել է առաջարկություն է կատարել միջօրյա ներկայացուցիչ եւ ես այդ տնտեսական զարգացումը չեմ ասի այնքան ժամանակ, եթե դա հստակ չլինի և չլինի այն, որ ասենք այ եկել է եւ աշխատել։ Միջև ասում է չտեսնենք նրա աչքով, չհավատանք որևէ բան։
Տարիների ընթացքում Գյումրիի տնտեսական զարգացման ու ներդրումների ապահովման այնքան խոստումներ են հնչել, որ հիմա մի տեսակ զգուշավոր են խոսում, ինչպես ասում են, մինչև աչքով կամ գործնականում չտեսնեն, այլևս չեն հավատում։ Արդյոք այս համաձայնագիրն էլ հերթական է չէ, որ ստորագրվում է ու թղթի վրա է մնալու։
Հիմա մենք պետք է կարողանանք հասկանալ և նաև համագործակցության համապատասխան ուրեմն եզրեր գտնել տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Մենք ունենք նաև ազատ տնտեսական կոդիներ, և այդ ազատ տնտեսական կոդիում գրանցված են մոտ 120,000 կազմակերպություններ, մանը։ Այսինքն մենք կարող ենք այդ փորձը ունենալ։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու մասին մտադրություն կա, խոսվել է այդ մասին միշտ, նույնիսկ տարբեր քննարկումներ եղել, բայց դրանից այն կողմ դեռ որևէ գործնական կայլ չի կատարվել։ Սեպտեմբերին Չինաստանի Սիան քաղաքում կկայանա տնտեսական համաժողով, որին այսօր հրավիրվեց նաև Գյումրիի պատվիրակությունը։ Սա տնտեսական համագործակցության մեծ հնարավորություն, համարեց Գյումրիի քաղաքապետը։ Լավ, 9 միլիոն բնակչություն ունեցող Սիան քաղաքին 150,000 բնակչություն ունեցող Գյումրին ինչով է հետաքրքրելու։ Չինական պատվիրակության ղեկավար Սիանի խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ուան Քյուեն ասաց, թե երկու քաղաքներն ընդհանրություններ ունեն իրենց ունեցած հին պատմությամբ, իսկ որն է տարբերությունը։ Տարբերությունն այն է, որ մենք զարգացման այլ ռազմավարություն ունենք։ Տարբերություններն այնքան կարևոր չեն, կարևորն այն է, որ մենք երկու քաղաքներս էլ ուզում ենք զարգանալ, և դա մի ուղղություն է համարվում երկու քաղաքների համար։ Ձեր քաղաքի հետ կարելի է փորձի փոխանակման ծրագրեր իրականացնել և օգտագործել։ Այդ հմտությունները մենք ձեռք ենք բերել 20 տարիների ընթացքում։ Հարց եղավ, թե որպես այսպես ասած առաջին կալ, արդյոք հնարավոր չէ Գյումրիում Չայնաթաուն կամ Չինական մշակույթի ու տեղեկատվության կենտրոն բացել։ Շատ ուրախ եմ այդ առաջարկության համար, մենք կներկայացնենք քաղաքապետարանին եւ կառավարությանը։ Ապագայում ընկերություն անելուց հետո այսպիսի ծրագրեր կարելի է իրականացնել։ Վերջում նաեւ մի հարց ընչես, թե 9 միլիոնանոց Սիան քաղաքում արդյոք հայեր ապրում են։ Ուան Քյուեն ասաց, թե այդ մասին տեղեկություն չունի։ Միակ հայրն էլ, որին հանդիպել է, պարզվեց Գյումրիի քաղաքապետն է։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց աշխատանքը ուղիղ եթերում, հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։